Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti što su ususret najavljenom sporazumu o pomirenju socijalista i demokrata u Srbiji za naš radio rekli Danica Drašković i Veljko Stambolić.
Poruka nam se šalje, žabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti.
Nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa jučerašnjim otkrnicima.
Kako je na zacrtanu ekonomsku politiku nove srpske vlade reagirala Beogradska burza? Ekonomist Miroslav Prokopijević.
Berza svih ovih dana pada u Beogradu. Dakle, pala je skoro preko 5%, skoro 6% u danu kad je birana vlada sutradan i danas. I to je najbolji pokazatelj šta poslovni svet misli o ovoj vladi. Ma šta ministri mogli sada da obećavaju.
Iako je State Department američkim državljanima preporučio da ne posjećuju Bosnu i Hercegovinu, turistički radnici imaju samo riječi pohvale o gostima iz SAD-a.
To su turisti koji se u odnosu na ostale strane turiste najdrže zadržavaju u Bosni i Hercegovini.
Kako građani Hrvatske komentiraju buduće članstvo Hrvatske u NATO savezu?
A ja mislim da to ima više koristi, više prednosti Hrvatskoj donosi nego štete.
Nisam za to. Zato što općenito Ameriku smatram kao silu, a zatim i smatram da smo u položaju gdje ništa nećemo moći odlučiti.
Toliko u tematskom dijelu, no najprije izvještaj dana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posmrtni ostaci 307 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 95. nad Bošnjacima Istočne Bosne stigli su u memorijalni centar u Potočarima gdje će biti sahranjeni 11. jula kada će biti obilježena 13. godišnjica te tragedije. Do sada su identificirana i pronađena tijela njih nešto manje od 3000. Kolona kamiona sa posmrtnim ostacima pobijenih Bošnjaka na putu za Potočare prošla je kroz Sarajevo, gdje su građani odali dužnu počast ubijenima. Tamo je bila i naša Aida Đugum.
Među identificiranim žrtvama koje će ove godine biti ukopane, najmlađa žrtva imala je samo 15 godina, a najstarija 84. Svake godine je sve teže, kaže Sabra Kulenović iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa.
Pravda dolazi tako sporo i što je samo ima na papiru, a da mi žrtve genocida nećemo to dočekati nikad. A naša je dužnost koju smo preživjeli, bar na ovakav način, da ispratimo svoje najmilije, svoju familiju, komšije, školske drugove, majke, sestre, braće, to je jedino što možemo.
Posmrtni ostaci oca i muža Srebreničanke Suade Mujić pronađeni su u dvije različite sekundarne masovne grobnice, ali obojica neće biti ukupana 11. jula.
Moj muž se neće kopati, 11. sam otac, pošto je bio u dijelovima, a ako Bog da, mislim, to kažem ako Bog da, ali znamo da nam je teško nakon 13 godina traganja za njim. Ja sam konačno našla oca i mogu sad otići na njegov mezar i znam gdje je pokopan.
Kolona se kratko zaustavila pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje su građani odali počast žrtvama genocida.
Meni je teško, ja ovo ne propustala nikad u životu. Me se čini kad me dovukle donijeli, ja budu morala doći. Ovo je teško, ovo je najteži dan, me se čini, ne znam. Za mene jest sine, ali vidite, pogledajte, nema naroda. Da je sveće ovo bi sve izašlo.
Došli smo da ispratimo ova tijela što idu u Srebrenicu. Ne može insan sen da priča. Pogođa im se ona svašta. Nas rodali su mi više, nisu nas rodali u Srebrenicu, ali idem svake godine u Srebrenicu, mislim, vuče me da idem tamo među svoje sestre, braće, očeve, mojke.
Počast žrtvama odali su i dvojica članova predsjedništva i drugi predstavnici vlasti. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Haris Ilajčić, naglasio je da su glavni krivci za genocid još na slobodi.
Ne treba nikad zaboraviti da se ovdje radi o civilima koji su uglavnom bili na zaštićenoj teritoriji, zaštićenoj od Ujedinjenih nacija i da do sada glavni krivci nisu izašli pred lice pravde. Imamo presudu Međunarodnog suda pravde koji neki pokušavaju da ignorišu, koja zahtijeva od Srbije da izruči glavne krivce i on to do sada nisu učinili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Podgorici da njegova zemlja cijeni uzdržanu poziciju Crne Gore u vezi sa nezavisnošću Kosova. Očekujemo da će se to i nastaviti, rekao je Jeremić novinarima nakon razgovora sa crnogorskim kolegom Milanom Ročenom, izvještava Petar Komnenić.
Ukoliko bi Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, Srbija bi odmah povukla svog ambasadora, kazao je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić na današnjoj preskonferenciji, koju je u Vili Gorica održao sa crnogorskim kolegom Milanom Roćenom.
Svaka država koja svojim jednostranim činom ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, a je priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova zapravo predstavlja ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, nažalost ne može da računa na isti puni nivo odnosa sa Srbijom.
Na pitanje novinara, Jeremić je ipak dodao da u razgovoru sa crnogorskim zvaničnicima nije stekao utisak da je priznanje nezavisnosti Kosova samo pitanje dana.
Ne, nisam stekao takav utisak. Mi cijenimo uzdržanost Crne Gore po ovom pitanju. Ja sam preneo svoje očekivanje mojim današnjim sagovornicima da će Crna Gora nastaviti sa tom principijalnom politikom uzdržanosti od priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, koju mi izuzetno cenimo. Mislim da bi bilo primereno uzdržati se od izjašnjavanja po ovom pitanju, ako ništa ono, bar dok se ne pribavi mišljenje Međunarodnog suda pravde.
Crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen je kazao da je crnogorski stav o nezavisnosti Kosova poznat, ali je i pored insistiranja novinara odbio da ga ponovo javno saopšti.
A mislim, ako ona stvarno do sada vama nije poznata i jasna, ona, ja nema šta da pričam. Dakle, sve to što sam ja javno govorio ili što govori druge rukovodstva, tu se ništa nije promijenilo. Bio sam vrlo jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stalni predstavnici zemalja članica NATO saveza potpisali su u Briselu protokol o pristupanju savezu Albanije i Hrvatske, i to u prisustvu šefova diplomacija dviju zemalja. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar alijanse Jabdeop Skefer je ocenio da će ove zemlje ubrzo postati članice najveće vojne organizacije.
Today, Albania and Croatia have begun the final stage.
Danas Albanija i Hrvatska otpočinju posljednju fazu, kazao je Skefer. Protokol je potpisan u prisustvu šefova diplomatija iz Tirane i Zagreba, Ljuljzima Baše i Gordana Jadronkovića. Hrvatski ministar inostranih poslova je kazao da njegovo prisustvo u sedištu NATO-a jeste zasluga veterana Domovinskog rata.
Danas je velik dan za Hrvatsku, ovo je povijesni događaj i zato danas moramo izraziti zahvalnost svima onima koji su nam omogućili da danas budemo ovdje. U prvom redu hrvatskim braniteljima.
Albanski šef diplomatije Ljuljzim Baša.
This is a crowning moment of a milestone in our national history.
Ovo je krunisani trenutak u našoj nacionalnoj istoriji, koja je počela izdavanjem pozivnice u Bukureštu. Inače, od ovog trenutka počinje ratifikacija ovog protokola u nacionalnim parlamentima NATO zemalja. Predstavnici iz Hrvatske i Albanije od sada mogu prisustvovati svakom sastanku alijanse, ali bez prava odluke niti govora. Iako proces ratifikacije zahteva više od godinu dana, ipak optimisti u alijansi smatraju da će u ovom slučaju proces teći mnogo brže, kako bi Hrvatska i Albanija na samitu narednog proleća učestvovati kao punopravne članice NATO saveza. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije, kako je najavljeno, najvjerojatnije u petak će učiniti korak dalje u suradnji formaliziranoj prije dva dana zajedničkim formiranjem vlade. Naime, partije Borisa Tadića i Ivice Dačića potpisat će sporazum o pomirenju, koji bi trebao garantirati, kako je objašnjeno iz obje stranke, ostvarivanje vizije Srbije kao cjelovite, demokratske, ekonomski i kulturno razvijene i socijalno odgovorne države. Problem za mnoge je u tome što u sporazumu neće biti niti jedne točke kojom se SPS distancira od Slobodana Miloševića i pogubne politike koju je on vodio. Ima li pomirenja bez kajanja? U prilogu Miloša Teodorovića.
Dva političara sa trenutno najviše moći u Srbiji potpisat će sporazum koji bi trebalo da označi trenutak od kog se zakopavaju duhovi prošlosti, barem za dve stranke potpisnice. Predsjednica Skupštine Srbije i SPS-ovka Slavica Đukić-Dejanović napominje da će taj sporazum otvoriti vrata za sve one kojima je pomirenje na srcu.
Ja shvatam taj čin pomirenja simbolički i mislim da uopšte ne treba da se završi na priči DS i Socijalistička partija. Mislim da tu zaista ima mjesta i za mnoge druge.
Boris Tadić, lider demokrata i predsjednik Srbije, svoju političku snagu crpi iz glasova dobijenih na izborima i 102 poslanika koalicije koju vodi. Ivica Dačić, lider socijalista, gradi svoju političku moć na svega 20 poslanika, ali zahvaljujući odnosu snaga u parlamentu postaje najbitnija figura u vlasti Srbije. Samo njima dvojici u ovom trenutku je poznat tekst sporazuma, potvrdila nam je Slavica Đukić-Dejanović, ali i bez konsultacija sa autorima tog dokumenta ona može garantovati da neće biti ni reči o prošlosti.
Mislim da smo se mi orijentisali pri odluci da uopšte takav jedan sporazum se sačini na orijentaciju danas i sutra, a da smo se dogovorili da istorija da mesto svim akterima prethodnih pa i političkih života i života uopšte.
Da li to znači da pitanje Milošević neće skoro biti na dnevnom redu vrha SPS-a, odnosno određivanja prema pokojnom
predsjedniku? Mi to pitanje nećemo uopšte stavljati na dnevni red obzirom da smo na svom kongresu odredili odnos prema njemu. On je za nas istorijska ličnost, osnivač partije, ali partija zaista mora u skladu sa vremenom u kome živimo da ide dalje.
Reč je o lepim namerama, kazao nam je funkcioner Demokratske stranke i ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Želja nam je zaista da u Srbiji konačno stavimo tačku na lošu prošlost.
Uz to Šutanovac podlači želju da političke diskusije u buduće u Srbiji budu vođene na osnovama koje su prisutne u drugim državama Evrope.
Da bez obzira na jednu tragičnu prošlost pokušamo ne da je zaboravimo, da pokušamo da se okrenemo pre svega budućnosti, jer mislim da su građani na ovim izborima glasali za budućnost.
Ipak, bez obzira na dobre namere da se Srbija okrene ka budućnosti i evropskim integracijama, što je politika koju su prihvatile sve partije koje čine vladu Mirka Cvetkovića, upravo je moderna Evropa izgrađena na suočavanju sa prošlošću, a posebno na poštovanju ljudskih prava. Stoga pitanje odnosa prema prošlosti u Srbiji nije samo problem stava prema odbačenoj Miloševićevoj politici, već i odnosa prema žrtvama koje je ona proizvela. Podsećamo, najdirektnije Milošević je u vezu sa zločinom doveden u slučaju ubistva Ivana Stambolića, čiji sin Veljko Stambolić kaže.
Nelagodno se osjećam, eto jednom rečenicom, nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa jučerašnjim krvnicima, ali sad šta je tu je.
Socijalisti su se poslednjim delima distancirali od prošlosti, a da su spremni da istraju na tom putu mogu dokazati, uveren je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić, na primer ukoliko otpočnu suštinsku reformu policijskog aparata, a što bi podrazumevalo.
I osuda svega onoga što se dešavalo u okrilju tajne policije i što je jednostavno policija teško zloupotrebljena kao jedna pretorijanska garda, ona u stvari nije bila policija države, nego samo jednog uskog kruga vladajuće vrhuške iz tog perioda.
Idealan teren za tu vrstu distanciranja, uveren je Čupić, nastao je koliko utorak kada je Ivica Dačić preuzeo dužnost ministra unutrašnjih poslova.
A na kraju krajeva on sada može čak da izvrši jednu reformu policije i da sve ono što je na neki način bilo ostatak iz onoga vremena i što i sada, da kažem, funkcioniše po principima toga vremena, da bude isključeno.
Jasni potezi mogu uveriti žrtve da se država menja, međutim u to ne veruje Danica Drašković.
Pomirenje podrazumeva pomirenje različitih opcija, znači levice, desnice. To nije slučaj sada, to je pomirenje dve levičarske struje koje su se svađale oko vlasti i koje su se međusobno uništavale. S tim, naravno da je Socijalistička partija u tome bila na pogrešnoj strani.
Njen brat Veselin Bošković ubijen je u atentatu koji su 2000. godine organizovali pripadnici Miloševićeve tajne policije, a dva pokušaja atentata preživeo je njen suprug Vuk Drašković, dok je po nekim tvrdnjama iznetim i pred sudom i sama bila meta ubica. Njena partija Srpski pokret obnove danas također podržava vladu sa socijalistima, što nju ne sprečava da oštro kritikuje realizaciju pomirenja bez kajanja.
Poruka nam se šalje, džabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti po svaku cenu, pa i po cenu plaćanja žrtava porodica i zaborava njihovih žalosti, muka i svega što su preživali.
Uprkos tome što su u poslednjoj predizbornoj kampanji koristili Miloševića kao adut, jasno je kojim su putem krenuli socijalisti socijalisti, uveren je profesor Čupić. A posebno je pitanje da li bi na tom mestu trebalo zaustaviti i pozive da se SPS suoči sa samim sobom.
Dovoljan je podatak da su oni mogli sada da biraju. Oni su mogli da uđu, da se formira vlada sa radikalima i sa Demokratskom strankom Srbije. Znači, ako budu pokazali konkretnim delovanjem, onda oni ne moraju da se verbalno ili čak pisano izjašnjavaju. Mnogo su sada važnija dela. U slučaju to da ne urade, ja mislim onda bi verovatno uskoro moglo da se desi da jednostavno ta vlada se ne može ni održati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Investicijama u infrastrukturu i privlačenjem stranih izravnih investicija glavni su ekonomski prioriteti u radu nove srpske vlade. Koliko su realne ovakve projekcije i da li se može očekivati promjena kursa ekonomske politike? Iz Beograda, Radovan Borović.
Prioritet vlade u narednom periodu biće jačanje ekonomije i brži privredni rast, što će se postići većim investicijama u infrastrukturu i privlačenjem stranih investicija, uveren je ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić, najavljujući novu ekonomsku politiku vlade Srbije.
Naš plan je, kao što ste čuli u ekspozeu premijera, da Srbija nastavi sa jačanjem ekonomije i obezbedi prosječnu stopu privrednog rasta od 7% godišnje do kraja mandata ove vlade. Drugi, najmanje važan cilj, podjednako važan cilj, jeste rast zaposlenosti. Plan je da u naredne 4 godine 200.000 nezaposlenih dobije posao, to jest da se stopa nezaposlenosti sa sadašnjih 18,8% spusti na oko 12% u periodu od naredne 4 godine. Koje su to mere koje mi planiramo da preduzmemo da bismo ostvarili ova dva izuzetno važna cilja? Najpre, to su veće investicije u infrastrukturu, pre svega u oblasti saobraćaja, energetike i telekomunikacija.
Dinkić ističe da je Srbiji u narednih 5 godina potrebno do 8 milijardi dolara stranih direktnih investicija godišnje, kao i da će Srbija sa uklanjanjem političkog rizika i dobijenjem kandidature za članstvo u Europskoj uniji postati atraktivnija za ulaganje, ekonomista Miroslav Prokopijević.
Tiče povećanja predpristupnih fondova, to nije u moći srpske birokratije da povećava ili smanjuje, nego briselske. A oni, koliko ja znam, uopšte ne nameravaju da povećavaju te fondove, tako da za Srbiju godišnje ostaje nekih 190 miliona evra, a to nisu sredstva od kojih se mogu graditi autoputevi. Konačno, besmisleno je da država gradi autoputeve.
Potpredsjednik vlade Srbije, ministar ekonomije Mlađan Dinkić, kaže da ostaje pri stavu da je gasni deo energetskog sporazuma sa Rusijom povoljan za Srbiju, a da je cena za NIS preniska. On je istakao da bi ugovor mogao biti izmenjen tako što bi bio prihvatljiv za obe strane, pa bi Srbija preuzela deo investicija u NIS-u, a Rusi bi povećali cenu za udeo koji kupuju.
Ovdje se postavlja pitanje odnosa između Srbije i Rusije. Ono što, na čemu ću ja insistirati kao ministar nadležan za privredni razvoj, jeste da se dobije adekvatna cena za 51% NIS-a u očito direktnim pregovorima nakon ratifikacije sporazuma u Skupštini.
Ranije je bilo najavljeno da bi Rusi za 51% NIS-a trebalo da daju 400 miliona evra i još 500 miliona evra u investiciju za modernizaciju NIS-a. Govoreći o planovima nove vlade za budžet, ministar Dinkić najavljuje da do kraja godine deficit ne bi trebalo da pređe 0,5% bruto društvenog proizvoda, ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa trenutni privredni rast u Srbiji, znači na početku ove godine, je oko 8%. To je neverovatno mnogo i pada u nekoliko zemalja sa najvišim privrednim rastom u Evropi. Generalno Evropa se kreće u prvom kvartalu negdje oko 0,8%, Amerika samo 0,1%, znači na pragu stagnacije, odnosno recesije. Tako da ne verujem da je mnogo veći rast ekonomski moguć. A od toga šta će biti ostvareno, to smo već navikli da čujemo mnoga obećanja.
Ipak ekonomista Miroslav Prokopijević ukazuje i kako tržište i privrednici reaguju na činjenicu nove ekonomske politike srpske vlade.
Kad se pogledaju činjenice, onda se vidi da berza svih ovih dana pada u Beogradu. Dakle, pala je skoro preko 5%, skoro 6% u danu kad je birana vlada, sutradan i danas. I to je najbolji pokazatelj šta poslovni svet misli o ovoj vladi. Ma šta ministri mogli sada da obećavaju.
Inače, iduća nedelja trebalo bi da počnu pregovori vlade Srbije sa italijanskim Fiatom o strateškom partnerstvu u kragujevačkoj zastavi. Dinkić je najavio i smanjenje carina na uvoz automobila, koja će od početka naredne godine biti prepolovljena, a u 2010. godini i ukinuta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mine, kriminal, loše ceste, samo su neki od segmenata na koje upozoravaju na stranici State Departmenta američke državljane koji se odluče posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Uprkos činjenici kako ovi podaci manje više odgovaraju stvarnom stanju, Bosna i Hercegovina ima neuporedivo manje kriminala od bilo koje druge zemlje u Europskoj uniji, a minska područja su izvan dometa turista koji je posjete. Kako su na informaciju reagirali u Bosni i Hercegovini, u prilogu Dženane Karabegović.
Enjoy Bosnia. Enjoy Herzegovina. Enjoy life, Bosnia and Herzegovina.
Prije dvije godine svijet je obišla slika Bosne i Hercegovine u kojoj su putem kratkih video spotova prikazane turističke destinacije BiH. Kulturno-istorijsko nasljeđe, gostoprimljivo stanovništva i brojni drugi sadržaji moderne Europe koji se mogu vidjeti u Bosni i Hercegovini prikazani su na CNN-u. Njihov autor, reditelj Pierre Žalica, otkriva za njega najljepše dijelove.
Ona regija koja je mene posebno dosezala tim prirodnim potencijalom i turističkim potencijalom je Hercegovina, za koju sam ja smatrao da je neka zemlja kamena i patnjenja, ali to je oaza zbilja. I onda gore Una i kanjon rijeke Vrbace, znači na Luke, to mi je bilo nekako divno. A mislim, teško mi izdvojiti, jer sam jednostavno kao ono pionir nekada otkrivao svoju zemlju u potpuno drugom svijetu. Mislim, siguran sam da bi to ljudima izvan Bosne i Hercegovine bilo jednako zanimljivo. A nisam siguran da im ne bi bilo bez njih.
Enjoy life, Bosnia and Herzegovina.
Pa iako je video spot zbog slabe financijske potpore države kratko emitovan, a američki predsjednik George Bush na nedavnom samitu NATO-a pohvalio napredak Bosne i Hercegovine u euroatlantskim integracijama, bosansko-hercegovačke turističke djelatnike iznenadila informacija objavljena na službenoj stranici State Departmenta. Mine, kriminal, loše ceste samo su neki od segmenata na što upozoravaju na ovoj stranici američke državljane koji se odluče da posjete Bosnu i Hercegovinu. U turističkoj zajednici Federacije BiH kažu da statistički podaci demantuju informaciju State Departmenta jer turisti iz SAD-a spadaju u prvih 10 zemalja koji posjećuju BiH, govori direktor Enes Arif Hođić.
Ima nešto što je još specifično za turiste iz Sjedinjenih Američkih Država. To su turisti koji se u odnosu na ostale strane turiste najdrže zadržavaju u Bosni i Hercegovini.
Direktor turističke organizacije Banja Luka Stevo Kelečević.
Putevi da nam nisu najbolji, činjenica je da nisu, ali turističke atraktivnosti koje možemo ponuditi, bilo prirodno, bilo izgrađene, zaslužuju i da se malo usput prođe lošim drumom da bi se vidjelo nešto lijepo u čemu može da se uživa.
Tim Clancy, Amerikanac koji godinama živi u Bosni i Hercegovini, koji nastoji da zemlju učini turistički atraktivnijom, ne samo da je iznenađen informacijom State Departmenta, već i razočaran.
Zaista, apsolutno nema smisla, to je zaista sramota od State Department. A nažalost, ništa čudno od Bushove administracije da opet stavi Bosnu i Hercegovinu koja je prije nekoliko mjeseci dobio pohvala od gospodin predsjednik Bush, a sad nas stavi opet nacionalista koja je zaista ima veliki negativni utjecaj za američki turista koji bi bili potencijalni gosti u našoj zemlji. Nadam se da će konačno naši političari malo malo aktivnije angažovati u skidanje Bosne i Hercegovine sa crne lista, to je zaista nezaslužimo.
Za sociologa Dinu Abazovića informacija State Departmenta ukazuje na negativnu činjenicu i po međunarodni, ali i domaći imidž Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je bosansko-hercegovački državni i društveni ambijent ocjenjen negativno, dakle ne daje se jedna vrsta preporuke, to samim tim treba ponovo da ukaže da vladajući establishment političke strukture Bosne i Hercegovine moraju što prije raditi nešto na esencijalnim pitanjima. Esencijalna pitanja su u svakom slučaju, dakle, evo između ostalog i pitanja jednog utjecaja na, recimo, razminiravanje koje bi trebalo biti prioritet, na sigurnost cestovnog prometa, na opću sigurnost države i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Enjoy Bosnia. Enjoy Herzegovina. Enjoy life, Bosnia and Herzegovina.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.org.
Hrvatska je pred ispunjenjem jednog od dva najvažnija vanjsko-politička cilja. Prvi je komentar današnjeg potpisivanja protokola o pristupanju NATO-u u Briselu. Punopravno članstvo očekuje se najkasnije u proljeće iduće godine. Kako stručna i građanska javnost procjenjuje današnju vijest iz Brisela? Zašto su građani još uvijek skeptični prema alijansi koja donosi kolektivnu sigurnost? Iz Zagreba, Eni Zević.
Današnje potpisivanje protokola o pristupanju NATO-u veliko je priznanje Hrvatskoj, procjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Europa najuvaženiji hrvatski stručnjak za globalnu sigurnost, predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatska, Radovan Vukadinović.
To zapravo znači da je Hrvatska već sada ispunila jedan dio svih onih preduvjeta koji se postavljaju svim novim članicama. Dakle, to je apsolutno plus hrvatskoj vlasti koja je riješila čitav niz problema koji su bili postavljeni pred nju. Drugo je naravno pitanje što će se događati dalje. Ulaskom u NATO Hrvatska ulazi u političko-vojni savez koji je najveći u povijesti, koji je najmoderniji, koji okuplja najrazvijeniji, moderni, bogati dio svijeta i koji je zapravo ono što Václav Havel obično ističe, jedan instrument djelovanja zapadne civilizacije.
Naravno, to nije samo priznanje Hrvatskoj, već i obaveza da se Hrvatska ponaša kao i u druge članice ove političko-sigurnosne alijanse i riješi sve poznate boljke svog sustava, zaključuje profesor Vukadinović. NATO znači manje novca za obranu, dakle više novca za sve ostale potrebe hrvatskih građana, kaže sigurnosni analitičar, umirovljeni general Mate Laušić.
Mislim da svaka cost-benefit analiza će pokazati ekonomsku opravdanost ulaska u NATO. Hrvatska vojska ovog trenutka po dugoročnom razvoju bi trebala negdje imati oko 17.000. U slučaju da ne uđemo pod kišobran NATO-a, sigurno bi ta brojka trebala biti 3 puta veća.
Promjene na bolje koje donosi članstvo u NATO-u pojavit će se i na prvi pogled neočekivanim područjima. Vojni analitičar i novoizabrani neovisni član parlamentarnog odbora za obranu Igor Tabak kaže kako sigurnosne provjere neće više propuštati osobe sa kriminalnom prošlošću ili sa neprihvatljivim navikama, što se u dosadašnjoj rođačko-zemljačkoj praksi znalo dogoditi.
NATO pazi da toga ne bude, jer takva osoba je rizik. I to je recimo jedna stvar koja će nama biti jako dobra. Da ljudi koji prođu NATO sigurnosnu provjeru, to će značiti više nego što je zadnjih godina kod nas značila naša sigurnosna provjera.
Također, članstvo NATO znači će oprošte od visoko cijenjene i često primjenjivane doktrine snalaženja, kaže Tabak.
Da, toga uvijek mora biti, ali to ne može biti osnova postupanja. Osnova postupanja su čvrsti standardi i njihovo zadovoljavanje. E onda na terenu, kad stvarno je čovjek u situaciji tu, onda se naravno očekuje snalaženje, ali to ne može biti osnova sustava. I to je još jedna stvar koju nama NATO donio.
Kratka anketa među Zagrepčanima mlađe i srednje dobi pokazuje da većina građana još uvijek o NATO-u ne zna dovoljno i da javne kampanje ne treba voditi samo pred donošenje političkih odluka, nego sve dok većini građana ne bude jasno o čemu se u stvari radi.
Pa ja mislim da to ima više koristi, više prednosti Hrvatskoj donosi nego štete, sigurno i zbog same sigurnosti.
Nisam za to. Zato što općenito Ameriku smatram kao silu, a zatim i smatram da smo u položaju gdje ništa nećemo moći odlučiti. I dakle, samim tim ne vidim korist od toga.
Ja jesam za ulazak, da. Zato što je to interes Hrvatske.
Pa ne znam o tom puno, prema onom što znam, svakako sam protiv toga da Hrvatska uđe u NATO.
Zapravo javnosti nisu predstavljeni konkretni podaci na način koji bi bio razumljiv narodu. Prema tome, ja mislim da bi o tome trebalo još dobro razmisliti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uskoro slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je najvažnija uloga Haškog tribunala u odnosu na Srbiju po ocjeni stručnjaka u Beogradu suočavanje sa prošlošću i procesuiranje ratnih zločina pred domaćim sudovima. Ali kako kaže tužilac Vladimir Vukčević, neke haške presude teško je prihvatiti.
Haradina je likvidacija svedoka došao do oslobađajuće presude. U slučaju Orić, konstatovan je užasan zločin nad Srbima, ali nijedan od pomenutih počinilaca nije procesuiran. Nije lako otrgnuti se od osjećaja bučine i od činjenice da su žrtve žrtvovane još jedan put.
Kako se u Crnoj Gori komentiraju dva istraživanja o odnosu građana prema NATO savezu?
Jedan i drugi rezultat, znajući da i CEM i CEDEM ozbiljno rade svoj posao, je relevantan i ja to tako mogu reći ukazuje na jedan širok dio javnog mnjenja sa kojim treba razgovarati i obezbijediti njihovo prihvatanje ove integracije.
Anketa CEDEM-a po meni, dakle lični stav, ima elemente korektnosti, a CEMI je u svojim analizama zapao u kontradiktornosti.
Što Srbi sa Kosova očekuju od nove srbijanske vlade?
Srbija će na Kosovu biti samo onoliko koliko bude Srba ovde. Prema tome, ovi Srbi moraju imati stabilan i miran život, fizičku i pravnu bezbednost, ali i nekakvu ekonomsku perspektivu.
Počinju Šantićeve večeri poezije. Ove godine bez nagrade za stvaralaštvo. Prošlogodišnji dobitnik Veselin Gatalo o značaju nagrade kaže.
Kada sam vidio u novinama i čuo ljubomorne izjave, tek sam tad vidio koliko ta nagrada znači. Znam da su je dobili Mak Dizdar, da je dobio Oskar Davičo, da i drago mi je što sam je dobio.
Da li su sve brojnije manifestacije izvornog stvaralaštva u Srbiji povratak izvornosti ili pomodarstvo? Kako kazalište vidi dramski pisac Miro Gavran, koji je početkom tjedna imao premijeru u Pragu.
Za mene najbolje kazalište kada je komorno, kada je sugestivno, kada priča neku suvremenu priču ili ako je priča iz prošlosti, onda mora imati veze sa suvremenošću. I onda su to sjajni neki trenuci. I onda kažem, po tome kazalište je drugačije od svih drugih medija. Gledamo živog čovjeka na razmak od 3, 4, 5 metara od nas, koji donosi sukus života.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Shvaćanje javnosti u Srbiji da je moguće i potrebno suditi za ratne zločine, rad domaćeg pravosuđa na tim predmetima i konačno pravda za žrtve, najvažniji su rezultati dosadašnjeg rada Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, kada je u pitanju utjecaj na Srbiju. Suradnja sa Haškim tribunalom daleko je bolja nego što se to nekada moglo i zamisliti, ali su po reakcijama iz Beograda još ostale nedoumice kada je u pitanju pravednost toga suda, priredio Zoran Glavonjić.
Suočavanje sa prošlošću javnost u Srbiji praktično je počela da doživljava sa početkom rada Haškog tribunala i optužnicama, a mnogo ozbiljnije i detaljnije sa prvim suđenjima, pa se danas može reći da je taj sud donekle ispunio svoj cilj, zaključili su u Beogradu učesnici okruglog stola povodom izlaska knjige pod nazivom Uticaj Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju na Srbiju, autorke Dejane Orent-Liher u izdanju Centra za tranzicione procese. Kao napredak ističe se i potpuna opredeljenost vlasti da optužene privede pravdi, a da je to jedan od prioriteta potvrdio je Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavom da će Srbija uhapsiti preostale haške begunce.
Ne zbog Haga, nego zbog pravde, kao i zbog izvinjenja žrtvama na koje nas obavezuje moral i presuda Međunarodnog suda pravdu Hagu. To je poruka koja mora da odjekuje regionom.
Vukčević je rekao da je saradnja tužilaštava u Beogradu i Hagu dobra, ali da posle oslobađajućih presuda Ramušu Haradinaju i Naseru Oriću nije lako davati ocene o radu tribunala.
Haradinaj je likvidacijom svedoka došao do oslobađajuće presude. U slučaju Orić, konstatovan je užasan zločin nad Srbima, ali nijedan od pomenutih počinilaca, kako u Hagu, a ni na lokalnom nivou, nije procesuiran. Nije lako otrgnuti se od osjećaja bučine i od činjenice da su žrtve žrtvovane još jedan put. Mislim da jedino pravosudni tretman i žrtava i počinilaca može biti pravi, bilo u Hagu, bilo pred domaćim sudovima. U onom času kada politika počinje da dominira nad pravom, dobijamo besmisao.
Ova konstatacija otvorila je polemiku među prisutnima, pa je Matijas Helman, predstavnik kancelarije Haškog tribunala u Beogradu, rekao da taj sud odlučuje na osnovu prava, a ne politike.
Međutim, desilo se, vidjeli smo, da iz nekog razloga, da li je tužaštvo procenilo pogrešno ko je odgovoran za te zločine, ili su pokupili neadekvatne dokaze, ili su neki svedoci odustali. I ako se to suđenje završi oslobađajućom presudom, rezultat jeste da se žrtve vrlo su razočarane. Iako je bila želja da se donese pravda žrtve, iako je sud sudio na osnovu dokaza. Znači, rezultat je loš u tom smislu. Mislim da je tu situacija da je pravo bilo jače od pravde za žrtve, ako razumete što hoću da kažem.
Sa druge strane, Savo Štrbac iz nevladine organizacije Veritas ocenio je da u radu tribunala u Hagu ima još dosta politike.
Neko reče da u nekim predmetima gdje je došlo do oslobađajućih presuda, recimo u slučaju Orića, je nesreća što je bio samo on optužen. A ko je kriv što je samo on bio optužen? Zar se nisu znala imena i mnogih drugih počinilaca? Dakle, tu je grešku napravilo tužilaštvo, da je bilo više optuženih, kao u drugim slučajevima, kad su optuživani Srbi za zločine nad drugima, onda se uvijek nađe neko ko je odgovoran.
Uz konstataciju da presude ponekad nisu onakve kakve javnost želi, američka profesorka Diana Orent-Liher, stručnjak za oblast međunarodne pravde, iznala je mišljenje da je sud u Hagu presuđivao isključivo na osnovu pravnih kriterijuma bez politike. Veća Haškog tribunala potrudila su se da objasne da je zaključeno da su zločini protiv Srba u pomenutim slučajevima bili veliki, ali to nisu uspeli da dokažu da je postojala veza između optuženih i zločina za koje svi znaju da su počinjeni. Tribunal je sud i ne presuđuje na osnovu toga da li svi veruju za nekoga da je kriv, to ne može funkcionisati na taj način. Iako je u javnosti prisutno razočaranje nekim presudama, ona bi trebalo da bude bolje upoznata sa radom te institucije kako bi u potpunosti razumela odluke. Na kraju Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo zaključila je da je Haški tribunal jedan od najbitnijih uticaja na suočavanje sa prošlošću učinio pokazujući kroz suđenja koliko je važna uloga žrtava.
Polako vremenom žrtva postaje drugačije viđena i u ovim suđenjima na nacionalnom nivou. Dobija jedan tretman u kojem se vidi da sudnica postaje jedno važno javno mesto za javno priznanje patnje i nepravde žrtvama.
Pored svih problema i polemika, dve godine pred gašanje Haškog tribunala, za taj sud i Srbiju nerešena i dalje ostala najvažnija tema, hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Politički predstavnici kosovskih Srba izrazili su nadu da će prioritet nove vlade Srbije biti očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Srbi sa Kosova vjeruju da će nova vlada poduzimati konkretne korake radi poboljšanja uvjeta svakodnevnog života. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Očekivanja da će nova vlada Srbije puno više raditi na rešavanju problema srpske zajednice, ali i sumnja da se nešto ozbiljnije može promeniti na terenu, su glavna razmišljanja pojedinih predstavnika srpske zajednice povodom formiranja nove vlade u Beogradu. Nosilac Srpske liste za Kosovo, Oliver Ivanović, smatra da će nova vlada Srbije imati mnogo pragmatičniji pristup koji će biti fokusiran na običnog čoveka.
Srbija će na Kosovo biti samo onoliko koliko bude Srba ovde. Prema tome, ovi Srbi moraju imati stabilan i miran život, fizičku i pravnu bezbednost, ali i nekakvu ekonomsku perspektivu, te prema tome mislim da je ključna reč u ovom trenutku stvaranje ekonomske perspektive za preostali srpski život.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova, Rada Trajković, smatra da je pred budućom vladom Srbije težak posao, jer treba da zaštiti status srpske države na prostoru Kosova.
Ja očekujem da će vlada koja je potpuno sužen prostor delovanja u ovom trenutku brzom, efikasnom politikom naći modalitet kroz koji će još uvek moći da zaštiti legitimne interese države i svakako da legalizuje srpskog pitanja na prostoru Kosova i Metohije, što će na jedan način moći da se uradi samo u saradnju sa bezbednostnim snagama, mislim na KFOR, i svakako sa međunarodnom zajednicom, i to onim delom međunarodne zajednice koji ima presudan uticaj na dešavanje na Kosovu i Metohiji, svakako uz podršku koju već imamo od strane Ruske federacije.
Predsjednik Srpskog pokreta otpora Momčilo Trajković ocenio je da Srbi na Kosovu moraju biti jako oprezni, jer sve dosadašnje vlade su mnogo obećavale, ali nije bilo nikakvog boljitka.
Vlada koja nema ozbiljnu strategiju, koja će biti dobro razjašnjena i objašnjena, implementirana, onda ona i nema šansu. Nije dovoljno samo verbalno se zalagati da će Kosovo biti sačuvano i da će se ići u Evropsku uniju. Ja smatram da je taj put prema Evropsku uniji naša šansa, međutim, plašim se koliko ima ozbiljnosti u strategiju u oko očuvanja Kosova i Metohije, jer verbalno to odlično zvuči, međutim u praksi će to vrlo teško da ide, pogotovo kada su u pitanju kadrovi. Kadrovska politika, pa pogotovo kadrovska politika oko Kosova i Metohije ne uliva mi nadu da ova vlada ima ozbiljnu strategiju da može nešto ozbiljnije da napravi. Međutim, ajmo dajmo šansu, vidjet ćemo.
U vladi premijera Mirka Cvetkovića ministarstvo za Kosovo će voditi Goran Bogdanović iz Demokratske stranke. Bogdanović je izjavio da će osnovni prioritet ministarstva na čijem je čelu biti dalja briga za očuvanje srpske zajednice na Kosovu.
Borit ćemo se za održivi opstanak i borit ćemo se za povratak onih ljudi koji su prognani 99. i 2004. godine. Drugo, što je također vrlo bitno istaći u svemu ovome, u budući će se ministarstvom za Kosovo i Metohiju brigi ljudi na Kosovo i Metohiji baviti, pre svega ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji, to koji žive sa porodicama.
Ministar Bogdanović je dodao da će također prioritet ministarstva za Kosovo biti svakodnevna briga za ekonomsku situaciju kosovskih Srba, dok će, kako je kazao, glavni moto ministarstva biti da se živi na Kosovu, a ne da se živi od Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori u samo tjedan dana dva istraživanja, dvije agencije za istraživanje javnog mijenja, CEMI i CEDEM, pokazala su drastično drugačije rezultate o raspoloženju javnosti za ulazak Crne Gore u NATO savez. Dok je CEMI-evo, koje je jako razveselilo vlast, pokazalo većinsku podršku, CEDEM-ovo, kao i njihova prethodna, pokazuju da građani i dalje ne daju podršku za jedan od glavnih strateških ciljeva Crne Gore. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić juče je bio eksplicitan u predstavljanju nalaza o podršci građana Crne Gore članstvu u NATO.
Kada ih pitate da li ste za članstvo u NATO paktu, 27% građana Crne Gore bi u ovom trenutku glasalo za članstvo u NATO paktu. Jel u redu to? 27%. 46,57 bi glasalo protiv članstva u NATO pakt. Dakle, nije tačno da je većina građana za NATO pakt. Većina građana je, dakle, još uvek protiv.
Ovaj nalaz u potpunosti se poklapa sa svim dosadašnjim istraživanjima te agencije na temu članstva u NATO koja se rade tromjesečno i u kojem je evidentna tendencija opadanja podrške. Sa druge strane, prošlonedjeljno istraživanje javnog mijenja također relevantne agencije za monitoring izbora i javnog mijenja, CEMIA, pokazalo je da više od polovine građana vjeruje da bi članstvo u Sjevernoatlantsku vojnu alijansu koristilo Crnoj Gori, što je protumačeno kao podrška članstvu Crne Gore u NATO. Predsjednik upravnog odbora CEMI-a Zlatka Vujovića zamolili smo da prokomentariše činjenicu da ih je CEDEM-ovo istraživanje demantovalo.
Prvo, jedna od razlika jeste svakako vrijeme kada je sprovedeno istraživanje. A onda imamo jedno pitanje koje je prenijeto CEDEM-a, to je članstvo u NATO. Znači, to su dva potpuno različita pitanja. Neko ko kaže da Crna Gora može imati korist od NATO ne znači da će apsolutno, eventualno na referendumskom pitanju da ili ne, za NATO, saopštiti da je za NATO.
Druge... Samo ću vas na trenutak prekinuti, znači u medijima je vaše istraživanje bilo interpretirano i posebno od strane vlasti koje je to naravno išlo u korist, interpretirano kao podrška građana Crne Gore članstvu NATO. CEMI to nije demantovao.
Da vam kažem iz prostog razloga što je to i tačno.
Cemijevo istraživanje ujedno je bilo prvo i za sada jedino koje je pokazalo da crnogorski građani većinski podržavaju članstvo u NATO. Čak su se i interna istraživanja Ministarstva odbrane rađena nešto ranije podudarala sa rezultatima CEDEMA da ispod 30% građana podržava taj projekat. U tom ministarstvu su nas danas kao na relevantniju adresu za komentarisanje ovih kontradiktornih podataka uputili na Dragana Pejanovića, šefa komunikacionog tijela vlade za implementaciju strategije za NATO, koji nije odgovarao na naše telefonske pozive. A portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević na naše pitanje čijem istraživanju više vjeruje kaže da su oba validna i relevantna i da su različiti rezultati metodološke prirode.
Jedan i drugi rezultat, znajući da i CEM i CEDEM ozbiljno rade svoj posao, je relevantan i, ako tako mogu reći, ukazuje na jedan širok dio javnog mnijenja sa kojim treba razgovarati i obezbijediti njihovo prihvatanje ove integracije. Jer ima veliki procenat neopredjeljenih, kao i veliki procenat onih koji smatraju članstvo u NATO korisnim za Crnu Goru, ali nisu još uvijek u kategoriji onih koji to članstvo i eksplicitno podržavaju.
Za razliku od vlasti, opozicione stranke, posebno one koje se protive ulasku Crne Gore u NATO, eksplicitne su u tvrdnji da više vjeruju CEDEM-ovim nalazima. Dobrilo Dedejić, Srpska narodna stranka.
Anketa CEDEM-a po meni, dakle lični stav, ima elemente korektnosti, a CEMI je u svojim analizama zapao u kontradiktornosti. U svakom slučaju konstantno zadovoljava činjenica da imamo trend rasta protivnika, broja protivnika ulaska Crne Gore u NATO i mislim da se objašnjenje može naći u odnosu ove političke i vojne alijanse prema pitanju Kosova i Metohije sa jedne strane, ali i u greškama aktualne vlasti.
Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije.
Očigledno vlada Republike Crne Gore opredijelila ozbiljno sredstvo za NATO kampanju kojom žele ubijediti građane Crne Gore da je to nešto sjajno i da je to nešto dobro. Prvo istraživanje CEMI-a je to pokazalo i očigledno da su ta sredstva nekim dijelom uticala na to istraživanje. Umjesto toga mi liberali smatramo da je ovo pravi trenutak da Crna Gora sebi postavi pitanje, i ova vlast koja vodi, i svi građani. Da li smo mi za demilitarizaciju Crne Gore?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U nastavku dokumenata dana o tome da li su sve brojnije manifestacije izvornog stvaralaštva u Srbiji povratak izvornosti ili pomodarstvo, te kako kazalište 21. stoljeća vidi hrvatski dramski pisac Miro Gavran. No najprije priče iz Bosne i Hercegovine. Mostar je od večeras domaćin Šantićevih večeri poezije. To je prilika da se obnovi sjećanje na poznatog mostarskog pjesnika Aleksu Šantića, što će između ostaloga biti učinjeno promocijom knjige 140 godina Alekse. Slušate Tinu Jelin.
Promocijom publikacije 140 godina Alekse u izdanju Muzeja Hercegovine večeras će zvanično biti otvorene Šantićeve večeri poezije. Publikacija je posvećena pjesnikovom životu i djelu, a u njoj su originalne fotografije, rukopisi pjesama, korespondencija s evropskim književnicima te ostali sadržaj iz pjesnikova života. O značaju publikacije, ali i Šantićevi večeri, Alma Fazil Obad, koordinator programa, kaže:
sva priča oko Šantića u stvari zapravo se dešava najviše kada su u pitanju Šantićeve večeri poezije. U obrazovnom sistemu mislim da ga ima malo i ono što je napisano recimo o njegovom životu, znači ta njegova biografija, i ono je u svakom slučaju šturo. Ja kažem, ovo nije vrijeme ni malo poetično, ovo nije vrijeme poezije.
Šantićeve večeri ove godine okupit će pjesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, ali i pjesnike gotovo svi generacije iz grada Mostara, koji će na završnoj manifestaciji drugog dana večeri govoriti svoje stihove u spomen Aleksu.
Mi smo zaista ove godine ponosni jer imamo domaću produkciju i to je veoma važno. Od tih 24 pjesnika, dakle najviše je mostarskih.
Svojom poezijom predstavit će se i Veselin Gatalo, dobitnik prošlogodišnje nagrade Aleksa Šantić za zbirku poezije Vrijeme Mesingan i Perli. O značaju Šantićevi večeri, ovaj mladi pisac iz Mostara, jedan od najnagrađivanijih autora mlađe generacije, za naš radio kaže:
a što se tiče Šantićeve nagrade, ja sam shvatio njen značaj tek kasnije, kada sam vidio u novinama i čuo ljubomorne izjave. Tek sam tad vidio koliko ta nagrada znači. Znam da su je dobili Mak Dizdar, da je dobio Oskar Davičo, da i drago mi je što sam je dobio.
Katalo dodaje kako mlađe generacije pjesnika koji se predstavljaju na Šantićevim večerima pokazuju kako nova neopterećena snaga ne samo pjesničke misli dolazi, što garantira normalnu budućnost gradu Mostaru.
Jer taj prostor je, morat ću se izviniti, ispričati na izrazu, je već zapišan. Znači već su obilježili svoj prostor, već se zna o čemu se piše, još je uvijek recimo na snazi u jednom dijelu grada ta nacionalna krš, kamen, križ i ostalo. S druge strane, tu je Mostopačenička i Neobehavska paza još uvijek, koju još uvijek furaju Mišo Marić, recimo, i Pero Zubac. Ali ipak postoji taj underground. To sam otkrio prošle godine na Šančevim večerima poezije, koji izgleda polako isplivava. Recimo sa Nedžadom Aksumićem, sa Ivom Krešićem.
Prije 84 godine, kada je Aleksa Šantić umro, na njegovoj sahrani bili su predstavnici sva tri nacionalna društva sa kompletnim članstvom. Orkestri su svirali njegove pjesme, koje su se prenosile mostarskim mahalama i sokacima. Danas njegova ulica nosi ime Mile Budaka. Nekadašnji gradonačelnik Mostara Radmilo Andrić podsjeća kako je u vrijeme masovnog iseljavanja svojim pjesmama Šantić preklinjao muslimane Bošnjake da ne napuštaju svoju rodnu grudu, a sve ostale upozoravao da zaborave mržnju, jer jedna na zemlje jednim hlebom hrani, dok pjesmu mirenja tuđin mrzi i kao sova sunca njen se plaši. Ili kako dodaje braca Andrić, Aleksa Šantić bio je mnogo više od pjesnika koji je napisao Eminu.
Ja sam imao prilike da pročitam skoro sva dijela Aleksa Šantića i dosta toga što je pisano o Aleksi Šantiću. Međutim, ja slobodno, bez pretjerivanja mogu reći da je to bio čovjek, moglo bi se skoro reći, kozmopolita, pa samo činjenica da je on pjevao jednako i o srpskom, i o hrvatskom, i o bošnjačkom, odnosno onda muslimanskom narodu, to potvrđuje.
Mnogi će večeras prisustvovati umjetničkom programu kojeg tradicionalno organizira Prosvjeta i grad Mostar, ali ne i odgovoriti na pitanje koga to vrijeđa Šantićevo ime na Mostarskoj gimnaziji, odnosno odgovoriti kada će se Šantić zaista vratiti Mostaru. Ove godine Šantićeva nagrada neće biti dodijeljena. Zvančno objašnjenje je izostalo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je sve više manifestacija izvornog stvaralaštva. Brojne pjevačke grupe i folklorni ansambli takmiče se u pjesmi igri. Da li je riječ o povratku izvornosti ili pomodarstvu, istraživala je u Zlatiborskom kraju Novka Ilić.
Ivana Nedić, etnomuzikolog iz Gornjeg Milanovca, član stručnog žirija u Zlakusi, kaže potrebno je očuvati tradiciju, makar i na ovaj način.
Brojnost ovih manifestacija, moje mišljenje je da je uzrok tome upravo politička situacija u posljednjih 10-15 godina, što je rezultiralo gubljenju nacionalnog identiteta. Ljudi iz svakog sela pokušavaju da ostanu čuvari svoje tradicije.
Aleksa Zarev iz Beograda, profesionalni izvođač stare srpske pesme, u brojnosti ovakvih manifestacija vidi potrebu naroda.
U ruralnim sredinama ljudi su ipak zadržali taj jedan kontakt sa svojom tradicijom i prošlošću. I mislim da se osjeća potreba naroda da tu liniju tradicije i zadrži. Da li možemo očekivati za 20, 30 ili 50 godina da će se nas neko setiti i sećati ako se sami mi tako ne postupamo?
A profesor maternjeg jezika na Užičkom učiteljskom fakultetu, Ratomir Cvjetić, objašnjava, umjesto ranijih vašara, sada se narod okuplja na ovakvim manifestacijama, a izvorno se delimično gubi.
Ja u ovome vidim jedan pokušaj oživljavanja nečega, ali na jedan novi način, da se ljudi okupljaju, pre svega omladina, da stvaraju neke programe. Ja se nadam da će se iz toga roditi jedan novi kvalitet, jedna nova vrijednost i igre i pesme i okupljanja, a koja će opet biti u nekom kontinuitetu sa nečim što je naša narodna tradicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na ljetnoj kazališnoj sceni u Pragu u ponedjeljak 7. ovog mjeseca održana je češka premijera komada hrvatskog pisca Mire Gavrana sve o muškarcima ili kako muškarci vide sami sebe, odnosno kako to izgleda kada se testosteroni pomiješaju sa gradom i striptizom.
Ok, pojďte. Ok. Dobravka přiletěla, no.
Tri generacije glumaca, Maroš Kramar, Filip Blažek i Mihal Slani, odigrali su Gavranovih 11 muškaraca, različite dobi, zaposlenja, sudbina i seksualnih orijentacija. Tako je u prvoj sceni glumačkom improvizacijom pozdravljen i sam pisac koji je bio nazočan izvedbi.
Olki, Gavran! Přiletěl Gavran, Olki! To je radost! A Dobravka, jak se pízi!
Miro Gavran, pisac čija se djela izvode od Indije do Južne Amerike i Europe, od Rusije do Balkana, od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Netko je izračunao da je njegove predstave do sada vidjelo oko 2 milijuna ljudi. Drame i romani su mu prevedeni na 32 jezika. O češkoj premijeri pisac kaže:
pa ja uvijek kad dođem u kazalište gledat svoju predstavu u nekim drugim zemljama, zanima me kako će to primiti ljudi u toj zemlji i da li će se dogoditi taj moment prepoznavanja i da li ta moja onda drama ili komedija, da li će imati nešto univerzalno što znači i ljudima u tom prostoru. Zato je meni bilo više nego lijepo i divno gledati i češku publiku i češke glumce i redateljicu. Oni su zaista napravili predstavu koja ima ritma, koja na pravi način prenosi ono što sam ja u tekstu zamislio. Publika je disala s glumcima, glumci su opet uživali u igri jedan s drugim, to se vidjelo i naravno ni reakcija publike nije izostala. Meni je to bilo jedno od jako, jako lijepih večeri koji ću dugo, dugo pamtit. Evo, to je sad nekako ispala sedma premijera u Češkoj u protekle 3 godine, a već se sprema iduća premijera u Pšibramu. 11. prosinca će biti premijera moje komedije Otelo sa Susk, tako da je ova češka priča se nastavlja.
Miro Gavran jedini je živući dramski pisac kojemu je posvećen kazališni festival Gavran Fest u Slovačkoj. Kako on vidi teatar 21. stoljeća?
Pa ja još kao mladi pisac sam negdje odlučio ne slijediti nikakve trendove, nego slijediti svoje srce. Isto tako imam odnosi prema 21. stoljeću i prema 20. Ja mislim da je kazalište najbolje kad se bazira na jasnim, sugestivnim pričama i kada pruža velike mogućnosti glumcima za gradnju uvjerljivih karaktera. Ako promatramo cijelu povijest svjetskog kazališta, danas se igraju oni tekstovi koji su i u svoje vrijeme, a i kasnije pružali puno toga glumcima, koji su govorili o nekim egzistencijalnim tegobama, o doživljavanju života, humora i tako dalje, na iskren, jednostavan način. Ja mislim kad god kazalište previše zagazi u neki teški eksperiment ili kad se previše veže uz tradiciju, uz prošlost, ono na neki način nije ono pravo. Ono je najbolje kada uspjeva dodirnuti svoju suvremenost, kada ne nastoji biti nešto drugo nego baš biti kazalište. Recimo za kazalište je bilo loše oni trenuci kad je ono pokušavalo biti poezija, pa kad je pokušavalo biti film, televizija. Ja sam nekako zato da kazalište bude samo kazalište. I tu ono ima budućnost. Mnogi govore i pišu već nekih 100 godina o smrti kazališta, a pogledamo širom svijeta se samo grade nova kazališta. Ima ih sve više i više. Sve više ljudi ide u teatar i oni u teatru žele vidjeti ono što ne mogu vidjeti na filmu, ono što ne mogu vidjeti na televiziji. Naravno da nije kazalište imuno utjecaja i literature i filma i televizije. Sve se prožimlje, živimo u takvom svijetu da jedno iskustvo odmah utječe na drugo, mediji djeluju jedan na drugi, to nije upitno. Ali mislim da kazalište treba razmišljati o tome kako stvoriti dobre ljudske priče, ne pokušavati recimo neke efektne velike scene raditi kakve film napravi bez problema i u montaži se to sjajno može izvesti. Za mene najbolje kazalište kada je komorno, kada je sugestivno, kada priča neku suvremenu priču ili ako je priča iz prošlosti, onda mora imati veze sa suvremenošću i onda su to sjajni neki trenuci. I onda kažem, po tome je kazalište drugačije od svih drugih medija, jer gledamo živog čovjeka na razmak od 3, 4, 5 metara od nas koji donosi sukus života.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.